الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وقائد المرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaykum wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimni Muhammad alayhi salomning to qiyomatgacha bo'lgan ummatlariga nozil qilib bularni juda o'zining olamdagi eng katta ne'matiga musharraf qildi. Va bu Qur'ondagi avvalgi-yu keyingi hamma bo'lajak voqealarni hammasini Alloh taolo Qur'onda ummati Muhammadga o'zining xilofat vazifasiga zarur bo'lgan narsalarni hammasini aytib berdi. Shuning uchun Qur'oni Karimni biz tilovat qilishlikka ma'murmiz. Tilovat qilishlik albatta tadabbur asosida bo'lmoqligi kerak. Qur'oni Karimni tadabbur bilan tilovat qilishlik Qur'ondagi mazmunlarni baqadrihol bilishlikka osonlashtiradi. Abdulloh ibn Amr ibn al-Asdan rivoyat qilinadiki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlarki, lam yafqah man qara al-Qur'ona fi aqalla min thalath. Qur'onni 3 kundan ozroq kunda tilovat qilib tugatgan kishi Qur'onni tushunmabdi degan ekanlar. Ya'ni 3 kundan ozroq muddatda Qur'onni o'qib tugatishlik Qur'onning nozil bo'lishligidan maqsad bo'lgan tadabbur va amal, amalga vasila bo'luvchi tadabburga yo'l bermaydi birodarlar. Uning tezda tilovat qilinishligi Qur'ondagi mazmunlarni tadabbur qilishlikni to'sib qo'yganligi uchun Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 3 kundan ozroq muddatda Qur'onni tilovat qilgan kishi Qur'onni go'yo tushunmabdi degan ekanlar. Ana bu narsa ashobi kiromlarning bir tarafdan Qur'onga qanchalik bir haris bo'lganliklarini bilib, hatto ular Qur'oni Karimni 3 kundan ko'ra ettaroq muddatda bo'lsa ham tugatishlikka harisliklarini oldini olib aytilgan bo'lsa, ikkinchi tarafdan Qur'onning tadabbur bilan o'qilishligiga ochiq oydin dalolat qiladi. Biz ham alhamdulillah qisman juma namozlaridan ilgari Qur'oni Karimni ozginadan bo'lsa ham dars qilishlikni odat qilib qo'ydik. Shoyatki Qur'onni tadabbur qilishlik mana shu tafsirlar bilan ko'pchilikka muyassar bo'lib qolsa deb. Va bu tadabbur bilan tilovat qilishligimiz natijasida Qur'onga Alloh subhanahu va taolo amal qilishlikni muvaffaq qilsin. Navbatdagi davom etib turgan darsimiz Surai Muddassir surasi bo'lib Surai Muddassirning bir qismini tafsir qilgan bo'ldik. Shuni davom ettiramiz. Darsimiz Makka mushriklaridan bo'lgan Valid ibn Mughiraning va Quraysh ichidagi eng mo'tabar bo'lgan kishining Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Qur'oni Karimni eshitib qattiq ta'sirlanib Qur'onga iymon keltirmasa ham yaxshi so'zlarni aytgandan keyin Qurayshning eng mushriklarining kattasi bo'lgan Abu Jahlning tashvishlanib, bu odam Qur'on haqida yaxshi so'zni tan olishligi boshqa odamlarning Qur'onga iymon keltirishligiga sabab bo'lib qolmasin deb oldiga borib qilgan tadbir nayrangi haqida so'zlab o'tgan edik. Va shu Abu Jahl makriga aldanib xalqqa Alloh subhanahu va taolo tarafidan haq bo'lib nozil bo'lgan Qur'onni ilgaridan naql qilinib kelayotgan sehr deb e'lon qilgan edi. Qur'on chunki uslubi hech bir inson tarafidan yozilingan narsalarga o'xshamaydi. Uni biz Qur'on tilidan uzoq bo'lganligimiz uchun ko'p sezmaymiz. Ammo Makka xalqi Qur'on tiliga yaqin bo'lganligi uchun, ular fasohat balog'atda nihoyatda yuqori darajaga erishganlari uchun hammalarini Qur'on sehrlab qo'ydi. Mu'minlarni ham, kofirlarni ham, mu'minlarni sehrlab o'ziga tortsa, kofirlar sehrlanib qolishligidan tashvish qilib Qur'ondan qochishdi mana. Ana shu bosh tortgan mushriklarning kattasiga Alloh subhanahu va taolo xitob qilib Sa uslihi saqor va ma adroka ma saqor. Qur'on haqida bo'hton qilgan bu validni va bu validga o'xshagan qiyomatgacha Qur'onni inkor qilganlarni do'zaxga yaqin kelajakda olib kiraman deydi Alloh taolo. Bilasizmi do'zax nima ekanligini? Do'zax inson idrokidan tashqari manzilatdagi dahshatli o'rindir mana. Do'zax La tubqi va la tazaru. Lavvahatun lil bashar alayha 19. Do'zax do'zaxga uloqtirilgan do'zaxlarni qo'ymasdan kuydiradi. Ularning azoblab azobdan tashqariga chiqishlikka qo'ymaydi. Va tamomiy insonlarga, ya'ni do'zaxlarga nihoyatda dahshatli suratda ko'rinib turadi. Inson o'zi azoblanib, dahshatlanib turganda eng dahshatli narsaning ro'barosida turishligidan ko'ra dahshatli narsa yo'q, birodarlar. Ana Qur'oni Karimning boshqa oyatlarida va burrizatil jahimu liman yara, ko'rishlik qobiliyatiga ega bo'lgan kishiga do'zax shunday ko'rsatiladi. Do'zaxlar do'zaxning uzoqdan ko'rib turishlik o'zi ularning ana shu oqibatga borishliklari bormasdan turib o'zi azobi yetarli bo'lar ekan. Alayha 19. Do'zaxda Alloh subhanahu va taolo o'zini dinini masxara qilganlarni, ularga mislsiz ne'mat bo'lib jo'natilgan Qur'onni masxara qilganlarni azob berishlikka tayyorlab qo'ygan 19 sonmi? 19 sinfmi? 19 turmi bo'lgan malaika, muvakkal bo'lgan malaikalarni tayyorlab qo'ygan. Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimdagi do'zaxdagi azoblarini tilovat qilinganda hamma inson tasavvuriga keladiki, shuncha azoblarni azoblovchi posbonlarning rahmi kelsa kerak degan narsa xayolidan o'tadi. Qur'oni Karimda shu mazmunni ifodalab يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Ey iman keltirgan kishilar, o'zingizlarni va oilalaringizni hammasini do'zax o'tidan saqlab qolinglar. U do'zax o'tida posbonlar turadi. Bu do'zax o'tining azobi nihoyatda qattiq. Bu posbonlar tabiatini Alloh taolo shunday qilib qo'yganki, sizlarni azob bergan sari rohatlanadigan qilib qo'ygan. Ana malaikatun g'ilazun shiddat, qattiq qo'l, nihoyatda qattiq bo'lgan farishtalarni muvakkal qilib qo'ygan mana. Alayha 19 oyati nozil bo'lganda Quraysh mushriklarining kattasi Abu Jahl Quraysh xalqiga xitob qilib, "Sakilatkum ummahatukum asma'u ibn abi kabshata yukhbirukum anna khazanatan nari 19 va antum ad-dahmu ash-shaj'an afa ya'jizu kullu 10 minkum an yabtishu bi rajulin minhum" Qurib ketinglar. Muhammaddan eshityapmanki deydi Abu Jahl. Do'zax posbonlarini 19 ta deyapti. Sizlar dov yurak ko'pchiliksizlar. Sizlarni har bitta, har bir 10 ularning bittasini mahkam ushlab azoblashlikka qodir emasmisizlar deb masxara qildi. Shunda mushriklarning kattalaridan yana bittasi Abul Ashaddil Jamhi degan odam Bu Makka mushriklarining o'rtasida quvvat bilan mashhur bo'lgan edi. Ana akfikum 17 fakfuni antum 2. Men 17-tasiga o'zim kifoya qilaman, ikkitasiga odam topinglar dedi. Masxara qilishdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni. Shu 19 adadmi, sinfmi, toifami, sonmi yo'inki? Bu Allohning o'ziga ma'lum. Shu kalimani ular masxara qildi. Ular Qur'oni Karimdagi Alloh subhanahu va taolo g'ayb maydonidan tashqari xalqlarga bildirgan shunday kalimotlarni masxara qilishardi doim. Hozirdagi mushriklar ham masxara qilganga o'xshagan. Alloh taolo shuni bayon qilib, "Va ma ja'alna ashaban dari illa malaikatan." Do'zax posbonlarini Men u odamlar kurashadigan odamlar qilib qo'yganim yo'q, farishtalar qildim men. Ular kurashishlikka jur'at qila olmaydilar zarracha bo'lsa ham. Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lilladina kafaru. Biz u posbonlarning sonini kofirlarni imtihon uchun sonini aytdik. Qur'oni Karimdagi 19 soni ko'p odamlarga har xil suratda ta'sir qildi. Buni kofirlar o'zlariga masxara qilib olishdi. Chunki Qur'oni Karimdan qaysi bir narsa o'zlarining aqllariga to'g'ri kelmasa, u narsani masxara qilib olishardi. Lekin bu kofirlarga fitna bag'ishlasa Ahli kitoblar ilgarigi kitoblarni tilovat qilib kelayotgan ahli kitoblar bu sonlar bilan iymonlarini yana ham kuchaytirib olishadilar. Chunki ular o'zlariningga nozil bo'lgan payg'ambarlariga nozil bo'lgan avvalgi muqaddas kitoblarda bunday sonlarning zikr qilinganligini bilishadilar-da, Qur'onda ham shu son zikr qilingandan keyin Qur'on Allohning huzuridan ekanligini aniq bilishadilar mana. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا İman keltirgen kişiler, imanını küçeytirişleri üçün Allah subhanahu ve ta'ala şundi adetlerini zikir kıldı ki, iman keltirgen kişiler, özlerinin terbiyet günendeleri tarafından kelgen her bir sözünü iman sıfatları bilen kabul kılbalışırlar. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ahli kitoblar va hamda mu'minlar bu haqiqatni aniq bilishganlaridan keyin endi shubha qilmasliklari uchun shubha qilmay qoladilar bundan keyin. Ular haqiqatni anglashganlaridan keyin bunday sonlar zikr qilingan o'rinlarda shubha qilishmaydi. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Qalblarda munofiqlik kasali bo'lgan va hamda kofirlar Alloh bu son bilan nimani iroda qildi-kin deb masxara qilishadi. Alloh subhanahu va taolo do'zax posbonlarining 19 sonini bayon qilishligi bilan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu oyat bilan xalqqa ro'baro' bo'lganlarida masxara qilishliklaridan tashvishlanib turganlarida bu oyatlar nozil bo'lib ularning masxara qilishliklarini oldindan aytib bu boshqalarga ko'p yaqinni ifoda qilishligi bilan Muhammad alayhissalomga tasalli beradi. Insonlar o'zlari hamma narsani bilishadigandek tuyulishadi. Ular hayotdagi ko'p adatlarni, sirlarini bilmasdan o'zlari qabul qilishganlar. Nima uchun? Ko'p sonlar o'zi haftaning 7 kuniga tayin bo'lib qolgan, har bir dinga mansub bo'lgan, ho dindan tashqari bo'lgan kishilar hammalari haftaning 7 bo'lishligiga o'zlaridan ittifoq qilib qolishganlar. Nima uchun bolaning kamoliga yetishligi onani qornida 9 oy? Nima uchun u 10 emas, nima uchun 8 oy emas? Bu Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos bo'lgan ilmdir bu. Nima uchun hayvonlarning ba'zisi ma'lum sanoq yilida umr kechirishadi? Nima uchun toshbaqalar ming yillab umr ko'radi? Ana bu narsalar odamlarga sonlarning zikr qilinishligi Alloh subhanahu va taolo tarafidan o'zining ma'lum bir g'ayb bo'lgan qismlarini xalqqa bildirib qo'yishligiki, bu turli odamlarga turlicha ta'sir qiladi. Kofirlar bun bilan fitnaga giriftor bo'lishadilar. Ahli kitoblar bo'lsa o'zlarining muqaddas kitoblardagi sonlarni bilishib Qur'onda zikr qilinganligini ko'rishib ular iymonlarini yana ham kuchaytirishadilar. Mu'minlar tabiiy ular Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan hukmlarini iymon sifatlari bilan qabul qilib iymonlarini kuchaytirishadilar. Qalblarda nifoq marazi bo'lgan kishilar, kofirlar Allohning bunday oyatlarini masxara qilishadilar. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. أنا الله سبحانه وتعالى tarafidan kelgan oyatlarni masxara qilgan Abu Jahl va u Abu Jahlga o'xshaganlarni adashtirgandek xohlagan odamlarini Alloh adashtiradi, xohlaganlarni hidoyat qiladi. Alloh سبحانه وتعالى tarafidan kelgan oyatlarni masxara qilgan kishilarni Alloh adashtirishlikni xoladi. Alloh tarafidan kelgan oyatlarni iymon sifati bilan qabul qilgan kishilarni, bunga rag'bat qilgan kishilarni, hidoyatga rag'bat qilgan kishilarni hidoyat qilishlikni xoladi. Alloh subhanahu va taolo hidoyatni xohlasa ham, xohlamasa ham beradigan arzon narsa qilmadi. Hidoyatni talab qilib shunga rag'bat qilgan kishilarni hidoyat qilishlikni xoladi. Buni masxara qilgan oyatlarni masxara qilgan kishilarni adashtirishlikni xoladi. Wa ma ya'lamu junuda robbika illa hu. Rabb taoloning xizmatida bo'lgan maloikalarni tabiatini, sonini, ularning quvvatlarini, ko'p ozliklarini Allohdan boshqa bilmaydi. Abu Jahl shu oyat kalima nozil bo'lganda Muhammadning Rabbini 19 tadan boshqa yordamchisi yo'q ekanda degan ekan. Ana shunga Alloh subhanahu va taolo rad qilib, Rabb taoloning junudlarini Allohdan boshqa bilmaydi. Va ma hiya illa zikro lil bashar. Bu do'zax o'ti, do'zax haqidagi bo'lgan xabarlar insonlarga eslatmagina xolos bu. Bundan Allohdan qo'rqib qo'rqqanlar ta'sirlanadigan mav'iza, pand va nasihatdan boshqa narsa emas bu. Kalla val qamari val layli iz adbara was subhi iza asfar innaha la ihdal kubar. Bu vahiyni masxara qiluvchi kishilar, Qur'onni masxara qiluvchi kishilar qaytsin bu fe'llaridan. Qasam oyyaki, qasam kechaning ketayotgan soatiga, qasam kirib kelayotgan nur sochib kirib kelayotgan subhiga qasamki, innaha la ihdal kubar, bu jahannam inson ustidagi xatarlik, dahshatlik balolarning bittasidir bu ana. Alloh subhanahu va taolo bu oyga, kechaning ketayotgan soatiga, kun subhining kirib kelayotgan soatiga qasam ichishligi, oyga agar nazar tashlagan kishi kechaning ketayotgan holati, kunduzi subhining kirib kelayotgan holati Allohning shunday dahshatlik azoblarni yaratishlikka qodir ekanligiga yo'llaganligi uchun vallohu alam mana bu katta olamdagi jismlarga qasam kelyapti mana. Nadiron lil bashar. Alloh taolo jahannamni insonlarga ogohlantiruvchi narsa qildi. Allohdan qo'rqishlari uchun butun insonlarga ogohlantiruvchi narsa qilib qo'ydi. Liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Bandalar ichida, ya'ni sizlar ichingizlarda sizlardan Allohga qurbat hosil qilmoqchi bo'lgan kishi qurbat hosil qilsin. Allohdan shariatga xilof bo'lgan ishlarni qilib, uzoq bo'lmoqchi bo'lgan kishi uzoq bo'lsin. Insonni Alloh taolo ixtiyorlik qilib yaratdi. Xolasin inson iymon sifatiga sazovor bo'lib jannatga daxil bo'lsin. Xolasin bundan bosh tortib do'zaxga sazovor bo'lsin mana. Dinda aqida tanlashlikda majburlik yo'q. Alloh subhanahu va taolo jannat yo'lini ham ko'rsatib qo'ydi, do'zax yo'lini ham ko'rsatib qo'ydiki va insonga ixtiyor berdiki, xolasin Allohga qurbat hosil qilib jannatga daxil bo'lsin, xolasin Allohdan uzoq bo'lib, Allohning ko'rsatmasiga aks ishlarni qilib do'zaxga daxil bo'lsin mana. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashabal yamin. Har bir kishi o'zi qilgan amallarga, o'zi qilgan amallar bilan garovlangandir. Un bilan bog'lab qo'yilgandir. Yo qilgan amali uni bog'lovdan qutqarib oladi, yoinki uni halok qiladi mana. Yaxshi amallarni qilgan bo'lsa, insonni bog'lovdan qutqarib oladi. Agar yomon amallarni qilgan bo'lsa, uni halok qiladi. Illa ashabal yamin, ammo baxt saodat egalari bundan mustasnodir mana. Baxt saodat egalari ular garovlanib qolishmaydi. Ular fi jannat, ular bir necha Allohning jannatlarida bo'lishadi mana. Ular jannatda ne'matlarga g'arq bo'lishib, ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan rohatlarda bo'lishib, u yerda do'zaxda azoblanayotgan odamlar ham jannatdagi kishilarga ko'rsatilar ekan. Chunki ular
do'zax degan narsani agar ko'rishmasalar bilmagan bo'lishar ekan. Shunda do'zaxda azoblanayotgan kishilarni ularga ko'rsatilar ekan. Ko'rsatilganda yatasaluna anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Azobda yotgan kofirlardan suol qilishadiki, sizlarni bu do'zaxga nima narsa olib kirdi dedi. Bir azobda yotgan odamga shunday suol qilishlik uning masxara qilish bo'ladi birodarlar. Chunki ular Qur'onni masxara qilishgan edi dunyoda. Jannat ahllari rohatda turgan kishilar, azobda kishilardan sizlarni bu do'zaxga nima narsa olib kirdi degan savoli masxara bo'ladi. Azob tortayotgan kishi menga gapirguncha qutqarishlikka yordam qildi. Ana Alloh subhanahu va taolo ularni shunday rohatni ko'rib turishlik o'zi azobida azoblanayotgan kishilarga yana ularga sarzanish savolini ham eshittiradi. Qolu lam nakum minal musallina va lam nakun nut'imul miskin va kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Do'zaxdagi kishilar savol qiluvchi ahli jannatlarga biz dunyoda islomning eng asosiy rukni bo'lgan namoz o'quvchi kishilardan bo'lmabmiz deb javob qilishadi. Allohga ibodat qilmabmiz. Valam nakun nut'imul miskin. Allohning muhtoj bandalari bo'lgan miskinlarni yedirmabmiz deyishadi. Va kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Hayotini bema'ni o'tkazayotgan kishilar bilan shular bilan suhbatdosh bo'lib hayotimizni ma'nosiz o'tkazibmiz deyishadi. Islomda namozning qanchalik zarur amal ekanligi mana shu oyatdan ortiq bildiradigan oyat bo'lmasa kerak vallohu alam. Do'zaxga kirishlikka sabab qilib ko'rsatilyapti. Miskinlarning yedirmaslik do'zaxga kirishlikka sabab bo'lyapti. Xususan Makka muhitida avvali islomda hamma dinsiz kishilar dindor Muhammad alayhissalomga ergashgan kishilarning yo'llarini to'sib, ular bilan savdo aloqalarini to'sib, ularni yedirmaslikka harakat qilishardilar. Islom dini o'zining avvalgi suralarida Surai Muddassir mana aytib o'tdik, Qur'onning 3-chi nozil bo'lgan suralardan kelajakda miskin bechoralarga nisbatan qanday munosabatda bo'lishligini avvaldagina bayon qilib qo'ydi birodarlar. Islom zo'ravonlik qilgan degan kishilar eshitsinki, islom avvalgi davridagina miskinlarning yedirmaganlik do'zaxga kirishlikka sabab bo'ladi deb bayon qilib qo'ydi. Miskinlarning yedirmaslik shunday bo'ladigan bo'lsa, miskinlarning taomini ehson deb atab yeyishlikni oqibati qanday bo'lar ekan? Yetimlarning mollarini talon-taroj qilib bo'lib ham achinarlisi shuki, ilm egalarining buni ehson deb atashligining oqibati nima bo'lar ekan birodarlar? Go'yo Qur'on oyatlari bizga taalluq maska o'xshab qolgan. Bizning islomimiz shu holatda bo'lib qoldi birodarlar. Bu yerda do'zax ahllari miskinlarning yedirmabmiz deb nadomat qilishyapti bu yerda. Shu amal bizni do'zaxga kirishligimizga sabab bo'ldi deyishyapti. Hayotini ma'nosiz o'tkazayotgan yoshlarimiz mana shu oyatni quloq solsinlar. Hayotlarning hayot Alloh subhanahu va taolo tarafidan insonga berilgan qadrli ne'mat. Bu ne'mat bilan abadiy rohatni qo'lga keltiriladigan ne'mat. Ma'nosiz o'yinlar bilan mashg'ul bo'lib aziz davrlarni o'tkazayotgan kishilar mana shu oyatga quloq solsinlarki, biz ma'nosiz hayotini o'tkazgan kishilar bilan birga bo'libmiz deyishadi. Ana ular nadomat qilishyapti bu yerda. Va kunna nukazibu bi yawmiddin, bizning hayotimizni shunday o'tkazishlikka jazo kunini yolg'on debmiz yana. Qiyomat kunini yolg'on deyishlik insonning Allohga ibodat qilmaslikka va hamda Allohning mahluqlarining eng muhtojlari bo'lgan miskinlarni yedirmaslikka va Alloh tarafidan insonga berilgan eng qadrli ne'mat bo'lgan hayotning ma'nosiz o'tkazishligining yagona omili bo'ladi. Shuning uchun oxiratni inkor qilgan kishilar hayotlarining mazmunsiz o'tkazishadilar. O'zining jazo kuniga ro'baro kelishligini aniq bilgan kishi har bir harakatining ana shu jazo kuniga muvofiq bo'lishligiga harakat qiladida, undan tamomiy makorimi axloq sodir bo'ladi. Allohning o'ziga ham ibodati joyida bo'ladi. Allohning muhtoj miskin bandalariga nisbatan nihoyatda mehribon bo'ladi. Hayotini ma'nosiz o'tkazayotgan kishilar bilan birga bo'lishlik uyoqda tursin, ma'nosiz o'tkazayotgan kishilarni ogohlantiradi ularni hammasini. Hatta atanal yaqin, yaqin ya'ni o'lim kelguncha shu holatda bo'libmiz deyishadi. O'limni Qur'oni Karimda yaqin kalimasi bilan ifodalanadi. Hayotida Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan hukmlarga shak qilib yurgan kishi o'lim kelishligi bilan endi undan shak yo'qolganligi uchun yaqin deb nomlangan. O'lim vaqtida hamma islomning hukmlarini haq ekanligini biladi, lekin vaqt o'tgan bo'ladi undan endi. Fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, endi ularga shafoat qilib yordam beruvchilarning yordami foyda bermaydi. Shafoat qiluvchilar ning peshvosi Muhammad alayhissalom va ahli fazl kishilarga Alloh o'zi xohlagan kishilarga shafoat izni beriladi. Lekin shunday shafoat qiluvchi ulug' zotlarning shafoati iymon sifatiga ega bo'lmasdan o'tib ketgan kishilarga foyda bermaydi. Shafoatning izn beriladi, u faqat mahalla o'rniga foyda beradi. Alloh subhanahu va taolo xuddi qiyomat voqealarini insonning ko'z oldiga olib qo'ygandek tasvirlab bergandan keyin Qur'oni Karimdan islom yo'lidan bosh tortayotganlarning achinarlik ahvollarini suratlab beradi. Famalahum anit tazkirati ma'ridin ka'annahum humurun mustanfiratun farrat min qasbara. Bu mushriklarga nima bo'ldiki, Qur'ondan, Qur'on oyatlaridan bosh tortishyapti? Xuddi ularning bosh tortib qochishlari sherdan qochgan yovvoyi eshaklarga o'xshagan qochishyapti. Sher o'rmonlarda, sher paydo bo'lgan o'rinda yovvoyi eshaklarning qochishligi nihoyat darajada har tarafga tun taraqay bo'lib qochishar ekan. Shunday suratda qochishligini Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Abdulloh ibn Abbos aytgan ekanlar, vahshiy eshaklar sherni ko'rganda qochadi. Shunga o'xshagan mushriklar ham sherlarning sheri bo'lgan Muhammad alayhissalomni ko'rganda ana shunday suratda qochishadi. Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharatan. Ular oxiratni inkor qilishayotgani yo'q. Ularning oxiratda shubha qilishayotgani yo'q. Ular oxiratning Qur'onning haq ekanligini bilishyapti. Lekin bularning Qur'onni qabul qildirmayotgan narsa hasad sifati bo'lyapti. balki ularning har biri ochiq sahifalarni har birlariga berilishligini, ularga ham vahiy nozil bo'lib, kitob nozil bo'lishligini xohlashyapti. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Qur'on nozil bo'lganligiga hasad qilishib, shu Qur'ondan qochishyapti ular. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Ular Qur'ondan bosh tortishlaridan o'zlarini to'xtatishsin. Ular Qur'ondan bosh tortishlarining asl sabablaridan yana bittasi oxiratdan qo'rqishmayapti ular. Kalla yana takror aytayapti Alloh taolo, Qur'onni masxara qilish va bosh tortishlikdan Qur'ondan o'zlarini tiyishsin. Qur'on yodnomadir. Innahu tazkira faman sha'a zakara. Kim xohlasa Qur'on bilan ibratlansin, Qur'on bilan nasihatlansin. Islom dini birovni majbur qilmaydi dinga kirishligiga. Lekin dinga kirgandan keyin ixtiyorlik bo'lmaydi endi. Dinning hukmiga har bir qilayotgan amalini muvofiq qilmoqligi kerak. Kim xohlasa Qur'on bilan nasihatlansin. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. Odamlar Qur'on oyatlari bilan mavizalanishmaydi, ta'sirlanishmaydi Xudoning mashiatisiz. Alloh xohlagan suratdagina ular ta'sirlanishadilar. Alloh Qur'onni masxara qilganlarning ta'sirlanishligini xohlamadi. Qur'onni oyatlariga quloq solgan kishilarning ta'sirlanib Qur'ondan foydalanishliklarini xohladi Alloh taolo. Demak, odamlarning o'zlaridagi Qur'onga nisbatan masxara bo'lganligi uchun Alloh ularning noto'g'ri yo'lda bo'lishligini xohladi. Mashiati ilohiya shunga joriy bo'ldi. Alloh qo'rqilinadigan taqvo qilinishlikka sazovor bo'lgan zotdir. Kim taqvo qiladigan bo'lsa, Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, Alloh shunday kishilarga nisbatan gunohlarini kechirishlikka loyiq zotdir mana. Anas ibn Malikdan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huwa ahlut taqvo va ahlul mag'firah oyatini o'qib aytdilarki, qola robbukum, ey mu'minlar, robbilar shunday deyapti, ana ahlun an uttaqo faman ittaqoni falam yaj'al ma'ya ilahan fa ana ahlun an aghfira lahu dedilar. Men robbilar aytyaptiki dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Alloh taolo aytdiki, men taqvo qilinishlikka loyiq zotman, qo'rqilinishlikka loyiq zotman. Kim mendan qo'rqsa, men bilan birga boshqa sig'inadigan ma'bud qilib undan qo'rqmasdan yashasa, men uning gunohini kechirishlikka loyiq zotman dedi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu oyatni o'qib shunday degan ekanlar. Makki oyatlarda faqat e'tiqodot va jannatdagi rohatlar, do'zaxdagi azoblar zikr qilingan. Va ba'zi o'rinlarda hozir mana aytib o'tganimizdek, islom dini barpo bo'lganda kelajakda xalqqa nisbatan qanday munosabatda bo'lishligini bayon qilingan o'rinlar avvaldan-da e'lon qilingan. Mana o'zlarini miskinlarga nisbatan qanday munosabatda bo'lishligini islom dini avvaldagina makki oyatlardagina bayon qilib qo'ydi mana. Amin. Alloh subhanahu va taolo Qur'on oyatlarini iymon sifati bilan qabul qilishlikka tavfiq bersin. O'zi Qur'on oyatlarini masxara bilan kutib olayotganlarga hidoyatni, ularga ham Qur'onni masxara qilmaydigan holatni paydo qilib bersin. Alloh subhanahu va taolo qiyomat dahshatlaridan o'zi saqlasin.
cennetteki rahatlerge müyesser kılsın. Allah Teala'dan korkadigan kişilerge, korkadigan kişilerinin sapıdan bizlerge ham joy bersin. Mağfiretige müyesser kılsın. Sallallahu Teala ala hayru halkihi Muhammedi ve alihi ve ashabihi ecma'in. Allahu Ekber. Bizgen kişiler bazılarını kenen makalamız, bazıları özleri bir üçreşleri kereyken. Bunu kim yazgen şuna özleri üçreşlikke muhtaç bugün hatlarım var eken. Şu hatlarda bir dua kılınsın de soruştular. Allah Teala nima maqsadda duo talab bo'lishgan bo'lsa, agar shariatga muvofiq bo'lsa, Alloh taolo o'zi madad bersin. Allohu akbar.
Alhamdulillahillazi xalaqas samawati val arda va ja'alaz zulumati van nur. Summallazina kafaru bi robbihim ya'dilun. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الهاشمي الأوفى وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء والسادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أهل الصدق والوفاء وعنا بعفوك وكرمك يا خير من تجاوز وعفا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واقمع أهل الريب والشرك والفساد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارف والمغارب واجمع كلمتهم. اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ اتخذ فلانا خليلا
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
آمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين الله أكبر Alloh taolo kelgan mehmonlarimizni hammasini Alloh gunohlarini mag'firat qilsin, ibodatlarini qabul qilsin. Shular qatorida bizlarni ham ibodatlarimizni qabul qilsin. Allohu akbar.